Pagio kvardek kvar. Auskultu la dialogon.
Salutoin al ciui.
Saluton Val. Envenu. Sidiĝu.
Dankon Dario. Kiel vi fartas?
Bone. Kaj vi?
Tre bone, dankon.
Val, ĉu vi konas mian amikon Aldo Stile? Li estas mia najbaro.
Ne, mi ne konis lin. Mi ĝojas konatiĝi kun vi, Aldo. Mi estas Valmor Franca.
Ankaŭ mi ĝojas, Val.
Val estas nia najbaro. Li loĝas en nia strato. Ĉu la kutiman kafon, Val?
Jes, bonvolu.
Ĉu plian kafon, Aldo?
Ne, dankon, Dario. Mi devas foriri. Ĝis revido, Val. Mi ĝojis ekkoni vin.
Ĝis, Aldo.
Ĝis revido, Aldo. Do, Val, kiel fartas via nova najbarino?
Mia nova najbarino?
Jes, Evelina Titzor. Ŝi ekloĝis en via loĝkonstruaĵo.
Nu, jes. En la apartamento supre de la mia. Mi ancora ne konas ŝin.
Ŝi estas tre simpatia.